እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ፣ ሶማሊ ክልተ ቃለ መጠይቅ ዝገበርኩም ሎም ፅቡቅ ሓሳብ እዮም ዝህቡ ነይሮም። ስለዚ ጉልመት ሸውዓተ እዩ እዚ ካልኦት ተቃዋምቲ እዮም ተረርስቲ እዮም እንዳተባሃለ ዝረብ ዘሎ ክንደይ ዘመናት ዝፀንሐ ቁስሊ ኣብቲ ህዝቢ እዩ። መሬቱ ተመንቂሉ ብወፃእ እንዳተዋህበ ብስርቂ ድኻ ኮይኑ ፍርድ ቤት ከይዱ ምንም ተሰኪኑ እንዳመፀ ክንደይ ዝሓለፈ ቁስሊ ስለ ዝነበሮ እዩ ዝኩሉ ህዝቢ ተስኢሉ። ኣጋጣሚ ድማ ብኡ ገይሮም ውሕዳት ክጥቀሙ ይብሉ እዮም፣ ግን ዝኩሉ ሚልዮን ህዝቢ ብሓደ ይትስእን እዩ። ሕዩኒ ናብ ዓሌትን ናብ ካሪን ከይኣተወ ዝነገር ጠጠው ክብል ከም ዘለዎ የቀኒለይ ተሻለ የ ካብ ኣትላንት
መጀመርያ ሰላም ክብል ክቱ። ብምቅፃል ጠቅላይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ሃይለማርያም ደሳለ ፓርላማ ኣኪብካ ትማሌ ዝበለን ሓለፈ ሶምን ዝበለን ስጋዕታት ሓለፈ ወርሒ ዝበለን ተቀያየረ ተዳሊና ዘና ስሜት ክንቆፃፀር ዕቤትና እንዳቀፀለ ከይድኩም ብልካ ክፈልጥ ኣሎ እንዳበልካ ተመሳሰልቲ ፓርላማ እንዳንፀእኻ ብእውነት ካብቶም ፓርላማ ዘለዉ እቲ ህዝብ ዘ ጠቅላይ ሚኒስተር ከምዘይ ኮነ እንትደድሊ እቲ ድሓሸ ኣብ ኢትኩም ስለ ዘሎ ድሓሸ መንገዲ ተትገብሩ መሓሸ ፋሲል ሃይለማርያም ተስፋ ሚካኤል ኣርሊንግተን ቨርጂኒያ።
ንኩልኹም ውሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ነመስግነኩም። ካልኦት ውን ርእቶኹም ዝኣኽሉና ቅፅሪ ስልክና 222-2295942 ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ። ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፅሓፉልና ከነቅርበልኩም ኢና።